Skloníme svoje hlavy, srdcia pred Pánom. Si náš láskavý, milosrdný Boh a Pán a náš Spasiteľ Pán Ježiš Kristus. Z celého srdca Ti ďakujeme za tento dnešný večer. Ďakujeme Ti, že si nás všetkých predišiel tu na tomto mieste. A ďakujem, že každé jedno srdce poznáš. Ďakujem, že naše životy môžu byť pre Tebou ako otvorená kniha. A vieš v nich listovať dozadu a vieš v nich listovať aj dopredu. A Ty vidíš, Pane, všetko, čo je za nami, celý náš minulý život, nič pre Tebou nie je skryté pred Tvojim pohľadom. A takisto vidíš aj naše rozhodnutia. Vidíš aj to, Pane Ježišu Kriste, že aký je koniec náš. Ja Ti ďakujem za to, že Ty si alfa i omega. Ty si počiatok i koniec. A preto Ty máš právo a moc, aby si videl do našich životov. Pokorne však prosíme, keď nás tak skrz naskrz poznáš, aby si hovoril veľmi osobne k nám, aby si hovoril do našich srdc. Ó, Pane, nastav nám zrkadlo Tvojho slova, aby sme uvideli svoje tváre, aby sme sa radovali z toho, keď uvidíme Teba, Pane Ježišu. Požehnaj toto zhromaždenie a ďakujem, že si tu pripravený, aby si sa dotýkal srdc. Sláva Ti. Amen. Milovaní bratia, sestry, drahí priatelia, moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou voči Pánu Ježišovi, že môžem byť tu medzi vami. Ešte v tejto novej modlitevni u vás som nemal možnosť byť. Je to už roky, ešte v starej modlitevni boli príležitosti, bol som pozvaný od vás na evangelizačné zhromaždenia, možno, že niektorí starší si to ešte pamätáte, ale možno, že aj niektorí z mladších. A ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi za to, že môžem spolu byť teraz tu s vami na tomto mieste a môžem sa zdeliť s tým, čo mi Pán Ježiš položil na moje srdce. Chcel by som vás hneď dopredu upozorniť, že slovo Božie, ono funguje presne tak, ako to milý brat tu predo mnou hovoril, že ako zrkadlo. Že Boh nám nastaví také zrkadlo pred nás, kde uvidíme svoju vlastnú tvár. Spomínam si, ako pri jednom kázaní, bolo to už dávnejšie, ale pozvali ma do jedného takého tradičného kostola a viete, nad hlavou som mal taký baldachín a boli tam také zvonce, ktoré tam už 300 alebo 400 rokov viseli a teraz chceli, aby som tam kázal evanjelium Ježiša Krista. Ja som kázal o radosti a o víťazstve Pánu Ježišovi. A jak som to tak ukázal, že Pánu Ježišovi je víťazstvo, tak som zavadil do tých zvoncov tam, viete, na tom baldachíne a tie zvonce začali lietať po celom tom chráme a potom tí verní oslovili pána farára, hovorí, koho si nám to sem doviedol, prosím ťa. Však tie zvonce tam 400 rokov v pokoji viseli a tento nám ich všetky pozhadzoval dole. A pán farár hovorí, konečne sa po 400 rokoch rozozúčali tie zvonce. A skutočne veľká milosť Božia naplnila tam to zhromaždenie. Mnoho ľudí bolo zachránené. Celý týždeň som v tom chráme tam zvestoval evanjelium a na konci toho evangelizačného ťaženia, keď som vyzval prítomných, ktorí odovzdali svoj život Pánu Ježišovi, jedná sa o jednu tradičnú cirkev, a ktorí cez ten týždeň a už aj v krátkej minulosti odovzdali svoj život Pánu Ježišovi, tak povstalo zo svojich miest okolo 250 ľudí, ktorí vydali svoj život Pánu Ježišovi. A to bola tá radosť, že skutočne Pán Ježiš rozozvúčal tie zvonce šťastia, tie zvonce radosti. A Pán Ježiš vie rozozvúčať aj zvonce v tvojom živote, lebo Duch Svätý mi ukazuje, že sú tu niektoré srdcia, ktoré sú veľmi smutné. A takto hovorí Duch Svätý, videl som tvoje srdce, videl som tvoje myšlienky, keď si išiel na tomto miesto a hovoril si si vo svojom srdci, že na čo tam pôjdem, čo z toho budem mať a či vôbec Pán Boh bude ku mne hovoriť. Takto hovorí Duch Svätý. Videl som tvoje trápenie, videl som tvoje slzy a počul som tvoj plač. A prinášam ti odpoveď, pretože potrebuješ vyslobodenie, potrebuješ uzdravenie. A ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi za to, že môžem niesť toto uzdravenie v mnohých krajinách, okolitých štátoch. A ja som si to vôbec nikdy takto nepredstavoval. Ja som vždy mal takú veľkú túžbu byť na Slovensku evangelistom, slúžiť našim drahým slovenským bratom a sestrám a ľuďom tu na Slovensku. A stalo sa mi niečo podobné ako Jozefovi, že bol som poslaný do zahraničia. A kto si mi už povedal, bratčanko, to je nehoráznosť, čo ty robíš. A hovorím, a prečo? Ty požehnanie vynášaš do zahraničia. Prečo nám to nenecháš tu na Slovensku? A ja som tak veľmi vďačný Pánu, že áno, Pán Boh vie, čo potrebujeme. Aj dnešný večer presne vie, čo ty potrebuješ. Aj dnešný večer bude to zrkadlo jeho slova sa obrácať k tebe a bude hovoriť Pán veľmi osobne do tvojho srdca. Viete, jak som spomenul, prišiel čas, keď mi bolo zaďakované v zbore, kde som slúžil ako kazateľ. A ja som veľmi ťažko to obdobie, veľmi ťažko znášal. Mal som svoje predstavy o tom, ako Boh ma bude používať v cirkvi, ako Boh ma bude posielať a na tom našom malom, milom Slovensku, ako ma bude môcť Pán Boh používať. A všetky moje predstavy, všetko sa zrútilo. Viete si predstaviť, že som sa nakoniec zrútil aj ja. Dostal som sa po 4 mesiacoch, už keď som bol mimo kazateľskej služby, do nemocnici a ležal som na svojom nemocničnom lôžku a čakal som svojich bratov a sestry a čo bolo prekvapivé, že viete, kto prišiel k môjmu nemocničnému lôžku ako prvý? Žobráci. Prichádzali tí, ktorým som dennodenne lámal svoj chlieb, dával som im almužny a títo prišli a plakali pri mojej posteli a hovorili, pán Barkos, vy nesmiete zomrieť, pretože my všetci vás potrebujeme. Lekári mi nevedeli pomôcť, nevedeli určiť moju diagnózu, ale viete, čo bola moja diagnóza? Tvrdosť mojho srdca a neodpustenie. Veľmi ťažko. Viete, tak ste ma poznali ako milého brata Šanka, ale vy ste nepoznali moje tvrdé srdce. Také bolo moje srdce zatvrdnuté a také bolo zranené a zhorknuté a to nikto nevedel, čo je vo mne. Lekári ma skúšali, posielali ma psychiatrovi a tomu nervovému, ten mi kladivkom klepkal po kolenách a ja neviem čo. A môj problém nebol ani v kolenách, ani môj problém nebol, keď ma aj po hlave klepkal. Proste môj problém bol v srdci. A preto vám to hovorím, moji drahí, že môže sa stať, že niekto z vás je tu veľmi zranený. A preto vám hovorím tento príbeh života, ak niekomu môže pomôcť tomu, aby si ty nehľadal pomoc nikde inde, ty musíš hľadať pomoc u Pána. A moja manželka 2 dni a 2 noci bdela pri mne, pri mojom nemocničnom lôžku a nevedela, či vôbec ja ostanem pri živote. Plakala tam, modlila sa a ja som nevedel o sebe. Ja som bezvedomý ležal, lekári nevedeli, čo je so mnou. A keď som sa prebral a pozerám sa okolo, vidím pri mne sedieť manželku a hovorím, prosím ťa, ty odkedy tu sedíš? A ona už sa potešila, že vôbec, že som sa ohlásil, že vôbec, že už reagujem, že sa zaujímam o svoje okolie. A hovorí, no už 2 dni. Hovorím, prosím ťa, choď rýchlo domov, však deti ťa potrebujú. Čo je s nimi? A ona plakala od radosti a išla domov, posluchla ma. A Duch Svätý jednal k môjmu srdcu. Duch Svätý prišiel k mojej posteli a hovorí, Alexander, máš dve možnosti. Buď z celého srdca a navždy odpustíš svojim bratom a sestrám, alebo si skončil. Lebo tvoja diagnóza je tvrdosť tvojho srdca a neodpustenie. Viete, ľudia sú ľudia a ľudia vždycky ľuďmi budú. A my sa dostaneme do rôznych situácií, keď sa nás bolestivo dotknú veci. Odhľadnúť od toho, že kto má pravdu, lebo obyčajne ľudia v tom bazírujú, kto má pravdu. Viete, ale viete, kto má pravdu, keď sa dvaja nedorozumejú? Pán Ježiš. Pán Ježiš má pravdu a hovorí, ak má proti tebe niečo tvoj brat, ak máš ty niečo voči niekomu, tak ty choď za ním. Choď za ním, rieš to a nedopusť, aby si došiel až na to, že sa ty dostaneš skolabovaný na smrteľnú posteľ. Pretože Pán Boh sa nekochá v tom, že ty bolestíš, že ty trúchlíš, že ty máš bolesti vo svojom srdci, ale Pán Boh sa kochá v tom, že ty naplňaš slovo Ježiša Krista. Ak ty máš bolesť, ak ty máš zranenia vo svojom vnútri, od bratov a sestier, alebo od kohokoľvek, nech sú to tvoji rodičia, alebo nech je to tvoj šéf v zamestnaní, jednoducho ty musíš vedieť, že problém je v tebe. Že ty musíš v sebe riešiť ten problém. A ja som povedal, Pane Ježišu, ja nedokážem, ty vieš, že tak som vnútorne zranený, tak som v takom som stave, že ja nedokážem nič so sebou urobiť a cítim v svoje vnútro ako jedno klbko veľkej bolesti. A Pán Ježiš hovorí, len dve možnosti máš, buď odpustíš, alebo si skončil. A vtedy som zaplakal na tom nemocničnom svojej posteli a začal som volať k Pánu a hovorím, Pane, pomôž mi. Nauč ma, ukáž mi, ako mám odpustiť. A predstavte si, že naraz som vošiel, ako keby som bol vošiel v spomienkach do písma. Videl som, ako Pán Ježiš Kristus káže evanjelium, ako miluje tých ľudí, ako im slúži, ako im otvára to svoje srdce a ako sa im odovzdáva. A teraz vidím, ako tí farizeovia sa radia proti nemu, ako mu zle robia, ako hľadajú na neho zámienky, ako mu závidia, ako žiarlia na neho, že ich nechcú počúvať, ale jeho chcú počúvať a tak ďalej. A tak vymýšľali všeličo zlé. A vidím, ako Pán Ježiš neochabuje v tej svojej službe, ako ide ďalej, ako skrie si tamto dievčatko z mŕtvych, ako otvára oči slepého, ako tých malomocných uzdravuje. A vidím, ako zlo stúpa v tých farizeoch a zákonníkoch. A on napriek tomu neustáva, neprestáva, ide ďalej a tí ho potom zajímajú, opľujú ho, falošne ho odsudzujú, nakoniec krížujú a nakoniec zomiera na kríži. A to všetko som na tej svojej nemocničnej posteli, všetko som to, ako duchovne som to videl. Previedol ma Pán cez to. A nakoniec vidím, ako tam Pán Ježiš Kristus na kríži je pribitý a nevidím, že by bola horkosť v ňom. Nevidím, že by bol sklamaný, zronený alebo zúfalý, ale vykríkne k otcovi, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. A vtedy, ak som toto videl v tých svojich vidinách, na tej svojej nemocničnej posteli, som vykríkol, Pane Ježišu, aj ja takto chcem zo srdca odpustiť, ako si ty odpustil. A predstavte si, stal sa zázrak. Ako keby niečo, ako to veľké klopko bolesti z môjho vnútra, z môjho srdca, ktoré som nijako nevedel von dostať zo seba. Skôr by som si vedel bol hlavu otočiť dozadu, ale nebol by som vedel zmeniť svoje myslenie. Jednoducho v tej chvíli to klopko tých bolestí, z toho sklamania, z toho všetkého, čo som ako prežíval, to všetko vyšlo vo mne. A hovorím, Pane Ježišu, tak ako Ty si odpustil tam, aj ja zo srdca odpúšťam. A vyznávam Ti, že milujem svojich bratov a chcem byť im služobníkom a chcem im žehnať na každom kroku mojho života. A predstavte si, taká radosť vošla do mojho srdca. Radosť z odpustenia. Naraz som cítil, že nielen ja som odpustil, ale aj mne bolo odpustené. Že aj ja som sa stal dedičom toho odpustenia vo svojom srdci. A tak som mohol vnímať to oslobodenie. A tak volám domov, bol to už 10. deň, jak som tam ležal v nemocnici. A volám svojej manželky domov, hovorím, Zuzka moja, príď pre mňa. A ona hovorí, a čo sa stalo? Hovorím, vieš, stal sa zázrak, príď pre mňa, lekár ma posiela domov. Lebo prišiel lekár, pozrie sa na mňa a hovorí, čo sa stalo, pán Barkovci? Hovorí, už sa cítim dobre, no tak môžete ísť domov. A on hneď vedel, že to bolo niečo vnútorné, skryté. On bol natoľko kultivovaný, vzdelaný a všimol si, že ja niečo v hĺbky v duši prežívam, čo oni kladívkom nevedia vytlcť, ani z kolena, ani z hlavy mi to nevedia. Ale on to hneď uvidel, že niečo sa vo mne uvoľnilo, že niečo som prežil a hovorí, už teraz môžete ísť domov. Vďaka pánu Ježišovi Kristovi, bratia a sestry, preto vám o tomto hovorím, že pán Ježiš tam hovorí v 5. kapitole Evanjelia Matúšovho, že choď a rýchle sa zmier so svojím bratom. Tieto veci musia rýchlo fungovať. A poviem vám prečo. Lebo keď som vám povedal A, poviem vám aj B. Preto, lebo keď človek sa trápi a sužuje svoje vnútro, tak jednoducho diabol nachádza príčinu, prečo zaútočí na telo človeka. Viete, v tom čase, keď som ja nejako, ja som dennodenne 10-krát alebo 100-krát som si premietal tú situáciu a chcel som pochopiť to, čo sa pochopiť nedalo a dodnes sa nedá pochopiť. Jednoducho, chcel som to pochopiť a tak som si silil svoj rozum a trápil svoju dušu, že tu v tomto mieste v hlave mi začala proste niečo, nejaký nerv tam začal negatívne pôsobiť. A pretože som sa ja rýchlo nezmieril a rýchlo si nevybavil veci a rýchlo nedal do poriadku svoj vzťah, pretože som došiel až k tomu bodu, že som skoro zomrel do toho, tak ja som dostal ďalší problém. Dostal som maličký nádor, ktorý sa vyvíjal, rozvíjal a po 8 rokoch vlastne naraz bolo to potrebné operovať. Čím častejšie, tým ďalej proste vnímal som, že ma tam bolí a potom už sa mi začala dvíhať kosť na hlave a lekár povedal, musí sa tá kosť odstrániť a pod tou kosťou aj ten nádor, ktorý tam je. Za to vám hovorím, toto sú veci, ktoré to nie sú len, ja nechcem vám hovoriť tu nejaké pekné veci, ale chcem vám do života hovoriť veci, a najmä vy, mladí ľudia, nesužujte sa, netrápte sa. Na každý problém, na každú vašu otázku dáva písmo odpoveď. Biblia dáva odpoveď a ty, keď nezobereš vážne Božie slovo a chceš nejako svojím spôsobom veci pochopiť a do svojich rúk zobrať veci, môžeš poškodiť si svojmu zdraviu. A tak sa stalo, že ja som už tu mal proste jeden taký hrb, vypadalo to, ako keby mi rožok rástol. Tak som prišiel s tým lekárom a hovorím, pán doktor, mám tu rožok a problém je, že keby som mal aj na druhej strane, tak ešte by to bolo symetrické, možno, že by to bolo zaujímavé, ale hovorím, na jednej strane. No a hovorí, no, pán Barkovci, vy máte z toho humor, ale to sú vážne veci. Hovorí, to musí ísť preč, to musí vyrezať. A po toľkých rokoch dozrel, rozumiete, to, čo som pred 8 rokmi nevedel pochopiť, nevedel zložiť zo srdca a zo svojej hlavy, čo tak jednoducho hovorí pán, že choď, zmier sa, choď, vysporiadaj si. A potom, keď si odpustil, aj si zabudol a už sa s tým nezaoberal. Ja som to dlho, dlho nosil. Koľkokrát moja manželka mi hovorí, a ty si ešte stále neodpustil. Hovorím, mamička, odpustil som. Vieš, že som to tam tej nemocnici tak vyjadril Pánu. Ale prichádzajú tie veci ako bolestivé. Ale my musíme, moji drahí, byť v tomto poctivejší v tomto zápase. Nebuďte, ja som vám veľmi špatným príkladom. Nakoniec som nastúpil do nemocnici a mnohí veriaci sa modlili, dá sa povedať, v mnohých krajinách, aj na Slovensku, bratia a sestry, mnohí sa modlili za mňa a viem, že ste sa aj vymodlili, keď som mal byť operovaný, mnohí ste o tom počuli. Ale proste Pán Boh rozhodol, že to musí byť operácia. Je zaujímavé, že 2 mesiace pred operáciou môj 10-ročný synček, keď videl, že aké mám bolesti, aké pýchanie v hlave, tak prišiel, stál predo mnou a hovorí mu, synček môj, chcel by si sa za tatínka pomodliť. On vyskočil spoza stola, prišiel ku mne, položil ruky na hlavu a vrúcne sa začal tento 10-ročný chlapček modliť. A prosil Pána Ježiša Krista, Pane Ježišu, zachovaj mi otecka, uzdrav otecka, prosím ťa, Pane. A čo som bol veľmi prekvapený, že od tej chvíli už ani jediné jedno pichnutie nenastalo v mojej hlave. Tak som išiel za profesorom, ktorý tvrdil, že to musí byť operované. Išiel som za ním a hovorím mu, pán profesor, takáto je situácia. A on hovorí, pán Barkovci, dejú sa všelijaké veci, ale musíte jednu vec vedieť, že tento nádor je ako vulkán. Teraz on utíchol, on zaspal tento vulkán, ale hovorí, keď by prišla nejaká chrypka alebo nejaké niečo, čo ho znovu zaktivuje, tak môže znovu proste prísť do takého oživenia a ja trvám na tom, aby sme to vybrali. Hovorím, dobre, tak nech sa stane Božia vôľa. A tak som nastúpil na operáciu a na tejto operácii, keď som už sedel v tej svojej izbičke, tak som zavolal jednému svojmu bratovi, blízkemu bratovi a hovorím, brat môj, tu som v nemocnici a zajtra ma budú operovať. A on sklamaný, úplne až depresia z neho išla na mňa a hovorí, bračanko, ja nie za to som sa modlil, aby ste teba operovali. Ja som sa za to modlil, aby ťa Pán Ježiš uzdravil. A jak je to možné, že ty si v nemocnici? A videl som, ako tento brat je sklamaný, ako úplne prechádza na mňa tá jeho depresia, ten jeho smútok, to jeho sklamanie. A naraz som cítil za neho zodpovednosť. A hovorím mu, brat môj, vieš si predstaviť také veľké jazero, plné vody a na tomto veľkom jazere nevidíš ani jednu jedinú vlnku. Hovorí, no teoreticky si to viem predstaviť. Hovorí, tak taký je pokoj mojej duši. Ani najmenší nepokoj, ani jedna vlnka mojej duši nie je. A on vykrikol a hovorí, bratčanko, tvoja sloboda ma oslobodzuje. A vtedy sa mi zatrblietala jedna nádherná perla, pravda Božieho slova, že len slobodný človek môže slúžiť k oslobodeniu. Viete, koľko ľudí chce vyháňať démonov, koľko ľudí chce uzdravovať, oslobodzovať, rozvezovať, ale len rozviazaný, len oslobodený, len očistený človek môže oslobodzovať. A ja som videl, a toto svedectvo mojho brata na druhej strane telefónu bolo tak mocné, tak ma to oslovilo a tak ma to potešilo, že tento môj brat proste bol oslobodený z tej mojej slobody. A tak prišiel ten asistent, ktorý mal ma pripraviť pre tú operáciu na druhý deň, posadil ma na stoličku a začal holiť moju hlavu. A keď videl, že ako s úsmevom som si sadol na tú stoličku, usmial som sa na neho, zaďakoval som mu. On sa díva na mňa a hovorí, pán Barkovci, kto ste vy? A ja mu hovorím, ja som Boží služobník. A tento mladý človek sa zamyslel, zobral tie svoje náradia, začal strihať moju hlavu. A viete, čo sa stalo? Celý čas, ako strihal moju hlavu, činil pokánie. A kým dostrihal moju hlavu, tak odovzdal svoj život Pánu Ježišovi. Dnes chodí v Nových Zámkoch do apoštolskej cirkvi, je členom tohoto spoločenstva. Sláva Pánu za to. Lebo v tom meste, tam som bol operovaný v tých Nových Zámkoch. On bol tak dojatý, taká Božia blízkosť bola. A keď som videl, že tento človek, ktorého som nikdy v živote nevidel, ani to som nevedel, kto to je. Ja som mu len toľko povedal, že som Boží služobník, ako Duch Svätý na ňo zostúpil, ako plakal tam nad mojou hlavou, kropil moju hlavu, bol som, viete, ako mafián, vystrihaný, holá hlava, proste, a slzy mu kvapkali na moju hlavu. Viete, to bolo dážď požehnania. Aleluja. Aké je to nádherné, keď môžu slzy hriešnikov kropiť, padať na hlavu jeho Božieho služobníka. Tak on odovzdal svoj život Pánu Ježišovi a o 3 dni prišiel svojim definitívnym rozhodnutím už po operácii mi povedať, že áno, už som aj bol už aj v zbore, bol a rozhodol som sa, že ja tam budem chodiť a ja chcem Pána Ježiša nasledovať. A skutočne chodí verne, nasleduje Pána. Nastala operácia a môžem vám povedať, že ja som bol pripravený odísť Pánu, ale aj zostať. Koľko Pán chce? A keď som sa zobudil na druhý deň, keď som sa zobudil z toho všetkého, z narkózy, aj z toho svojho spánku, prebral som sa, tak vidím, že na hlave som mal veľkú búru, ako Indii tie, jak to, turbany, viete. A na tele som mal samé tie prístrovie a vypadal som ako nejaký počítač. Samé káble zo mňa trčali od nôh, až proste pípali prístroje, všetko. Hovorím, kde som to? No, ale ja nie som počítač, ja som potreboval ísť na toaletu. Tak viete, čo som urobil? Podopíňal som si tie veci dole zo seba a išiel som na toaletu s deravou hlavou, bez nádoru, už bez všetkého, s turbanom na hlave. A naraz sestrička, keď zistila, že ja nie som na svojom lôžku, kričí na plné hrdlo, pán Barkozy, kde ste? A ja z toalety jej kričím, no tu! A čo tam robíte? Hovorím, však vidíte, čo robím. No ale to nesmiete. Hovorím, a čo som to mal do posteli pustiť? Že nie, no veď my sme tu na to, aby sme vás obslúžili. Však sa vám hlava točí, teraz vám rezali hlavu, veď vy spadnete, vy... Hovorím, mne sa netočí hlava, ja sa dobre cítim. No vy sa dobre cítite, keď vám teraz máte čerstvú ranu a vy sa dobre cítite. Hovorím, áno, dobre sa cítim. Nechápala. Hneď išla zvestovať tým ostatným aj izbovému lekárovi. A toto bolo hneď prvý deň po operácii. Predstavte si druhú noc. Takú veľkú milosť mi urobil Pán Ježiš. A dnes už chápem, keď Pavel apoštol hovorí, že viem o človeku, či v tele, či mimo tela, hovorí neviem. Že bol niekde, hovoril slova nevysloviteľné a tak ďalej, čo hovorí Pavel apoštol. Viete, Pán Ježiš mi dal túto milosť. Tú druhú noc som počas spánku prišiel ku mne Pán Ježiš a hovorí, poď a ukážem ti niečo. A zobral ma a voviedol ma do jednej veľkej doliny. A tá dolina, to bola ako jeden veľký štadión. Tisíce ľudí bolo tam prítomných. A keď som vošiel tam, naraz vidím, ako v takom polkruhu stojí veľký zástup tisícov ľudí a všetci sa na mňa dívajú, usmievajú sa na mňa, vítajú ma pohľadom. Bola ohromná disciplína, ticho tam bolo, ale úsmev a tá láska, viete, to bolo niečo tak krásne. A ja som si myslel, že preto ma tam Pán Ježiš doviedol, lebo ja im mám niečo tam povedať. A som zvyknutý stáť aj v maličkých shromaždeniach, ale takisto aj, keď je potrebné, na štadionoch, alebo na amfiteátroch, alebo kdekoľvek inde. Takže mňa to nejako neprekvapilo, to veľké množstvo. A tak som si myslel, že niečo mám tým ľuďom povedať, ale viete, ja som si vôbec neuvedomil, že Pán Ježiš je pri mne stál a že by som sa na neho pozrel. Ja, tak by som, už teraz, keby som tú myseľ mal, čo teraz mám, určite by som v ňom sa pokochal. Ale proste nebolo mi to dané. On tam pri mne stál a vždycky, pretože vždy, keď idem slúžiť, vždy očakávam na Božie zmocnenie, na zmocnenie Duchom Svätým, tak aj vtedy som sa modlitbou som začal. A tak ako aj dneska som modlitbou začal to na tomto mieste, tak všade inde vždycky modlitbou začínam svoju službu, lebo čakám na Pána, na jeho zmocnenie. A tak som zodvihol svoje ruky tam k modlitbe a začal som sa modliť. A povedal som len toľko, drahý nebeský Oče, ďakujem ti za Pána Ježiša Krista. A jak som toto povedal, chcel som ďalej chváliť Pána a môj jazyk sa zmenil a začal som hovoriť nebeskou rečou. Nehovorím, že som hovoril v jazykoch, ale hovorím, že som hovoril v nebeskou rečou. Lebo som vnímal, že tou istou rečou potom všetci tí ostatní tam hovorili. To bola nebeská reč. Bolo to niečo tak krásne, a ja som sa modlil a chválil som Pána. Chcel som sa vrátiť do svojej rodnej reči a chcel som proste zrozumiteľné veci hovoriť, ale to nebolo možné. Tá Božia prítomnosť, tá Božia moc prítomná, tá ma unášala tej radosti, v tom pokoji, v tej Božej prítomnosti. To sa vám nedá vyrozprávať, moji drahí, že aké nádherné to bolo v tej Božej prítomnosti tam. A že celé to údolie, mnohí tí tisíc ľudia naraz vôbec už odo mňa nič nečakali, ale spolu sa spojili so mnou v modlitbe a naraz som počul, že celá dolina hučí modlitbou ako hučiace vody, ako keby vodopády alebo vody hučali. Celá tá dolina. Ale viete, čo som si všimol, nádherná disciplína bola tam. Tam nebolo jeden hlas počuť viac, tam nekričal jeden človek hlasnejšie ako druhý, ale v tej úcte, v tej láske k Pánovi, to bola taká jednota, taká dokonalá jednota a chvála. Keď som videl, že všetci sa modlia a že všetci chvália Pána a že nikto vlastne odo mňa nič nečaká, tak už som sa nesnažil vlastne končiť tú modlitbu, lebo som bol unášaný v tej nebeskej reči, unášaný a chválil som Pána Ježiša. A čo ma veľmi prekvapilo, bolo to, že naraz počujem, že ten húkot, ako húkot mnohých vôd, naraz sa začína meniť svoju intenzitu, začína meniť svoju melódiu, a jednoducho sa premieňa tá modlitba chvály a oslavy Baránka, vlastne sa začala premieňať spontánne, úplne spontánne sa začala premieňať na pieseň. A potom už sme chválili, všetci sme tam chválili, oslavovali sme Pána a to bola tak nádherná vec. Viete, ja som veľa nádherných vecí v živote prežil. A som človek, ktorý viem cítiť, viem plakať s plačúcimi, radovať sa s radujúcimi. Nie som suchý konár. To znamená, že mám v sebe cit a veľa pekných vecí som zažil už na tomto svete. Ale chcem vám povedať, že to, čo som tam zažil, tú blaženosť, už teraz viem, prečo písmo nehovorí o šťastí, ale hovorí o blaženstve. Lebo to nie je šťastie, to nie je šťastný stav, to je blažený stav, to je niečo,
niečo tak nádherné, že to neviete si ani ten cit vylúdiť vo svojom srdci, keby ste boli tu na tejto zemi najblaženejší, tak to, čo tam sa prežíva, tak to sa nedá dosiahnuť. To len tá prítomnosť Božia, len tá sláva Božia to robí všetko. A bolo to vrchol, spieval som tú pieseň a naraz ten, kto pri mne stále hovorí, a teraz sa spieva pieseň Baránkova. Bolo to veľmi zvláštne, že spontánne z modlitie prechádzalo do tej oslavy Baránkovej a mohli sme tam oslavovať Pána a spievať tú pieseň Baránkovú. Vrchol blaženosti. A predstavte si naraz v tomto nádhernom, blaženom stave, naraz ako keby som padol do postele. Bum! Až som sa tak strhol. Pozerám sa okolo seba, počujem pípať prístroje, počujem stonať pacientov, vidím, že kde sa nachádzam a začal som plakať. Pane Ježišu, prečo si ma vrátil späť? Tam tak dobre bolo. To bolo niečo tak nádherné. Nikdy som nič tak krásne, tak nádherné. Nikdy som nič také nezažil. Pane, chcem ísť späť, chcem ísť späť. A postavil sa pri mne Pán Ježiš a hovorí, očistil som ťa a uzdravil som ťa. Tieto dve slová mi povedal a od tej chvíli, moji drahí, ja som stále chcel ísť späť. Keď som len chvíľočku mal voľnú a myslel som na to, že proste čo bolo, ako bolo, stále som bol späť, stále som išiel do tej doliny, stále som chcel vidieť tie nádherné, tie sveté tváre svojich bratov a sestier. Chcel som znovu si to sprítomniť, ale jednoducho nevedel som si spomenúť ani na jedno slovo. Chcel som si aspoň z tej melódii nádhernej Baránkovej piesni aspoň nejakú strofu, alebo nejakú notu, alebo volačo. Bratia a sestry, je to nemožné. Nebolo možné ani jedno písmenko, ani jednu jotu, nebolo možné odtiaľ doniesť dole. Potom, keď som mu neskôr už vydával o tom svedectvo v zbore u nás, tak mi hovoril, brat hovorí, bratčanko, nepoznáš písmo? Tam je v zjavení napísané, že tú Baránkovú pieseň sa ľudia na zemi nevedia naučiť. Že to je nemožné. A tedy som pochopil, že skutočne, a dnes už si nad tým nelámem hlavu, lebo viem, že to je taký stav blaženosti, taký stav Božej prítomnosti, ktorá je úplne iná dimenzia, úplne iné ponímanie toho duchovného sveta ako tu. A nevedel som si ani jednu notu odtiaľ doniesť, ani jedno jediné slovíčko, ktoré by som si bol zachoval. Len tú radosť a ten pokoj v duši, to som si doniesol odtiaľ. Ráno prišiel doktor sa pozrieť na mňa, a vidí, že mi žiari tvár, slzy mi tečú a žiari mi tvár. On sa tak preľakol, on si myslel, že mi vymontovali nejaké kolieska tam, viete, v hlave. Tak ma začal skúšať, že či mi to ide, že či viem, koľko je 2 a 2 a tak. A proste a naraz hovorí, no ale však všetko funguje. A on nechápal, že moja tvár žiari, viete. Dnes rozumiem, že čo to je, keď Mojžiš bol v Božej prítomnosti. Že jeho tvár žiarila, tak svietila jeho tvár, že ľudia nemohli sa dívať mu do tváry. A ja som videl, že taký bol ten môj lekár preľaknutý z toho, že mi svieti, žiari mi tvár, že on si myslel, že mi proste niečo nenormálne sa stalo v mojej hlave. A dostal strach, ale on prišiel aj druhý deň, aj na druhý deň mi žiarila tvár, lebo ja som stále vchádzal do tej Božej prítomnosti. Mňa vôbec nezaujímalo to, že ja mám rozkrájanú hlavu, že tu mám dieru ako pol dlane, alebo tri štvrte dlane, takú veľkú dieru mám tu na hlave. Mám tam umelú hmotu. Ináč to nie je žiaden problém, len to, že keď si poklopem, tak mi duní. Takže to je jediný problém, ktorý s tým mám. Ale tento doktor chodil a skúšal ma a nemohol pochopiť, že čo sa so mnou stalo. Kolo mňa plakali pacienti, stonali, jajkali, sťažovali sa a ja stále usmiatý a blažený, viete. A tak prišiel, štvrtý deň mi hovorí, pán Barkovci, mne sa to už nezdá s tým vašim, že ako sa vy tu dobre máte u nás. A hovorím, prečo pán doktor? No, že musíme to vyskúšať. A hovorím, prosím. A hovorí, podajte mi ruky. Tak som vyzdvihol z posteli, som si vyzdvihol hore ruky a hovorí, a teraz mi zmačknite prsty, ako len vládzete. Pozriem naň, hovorím, pán doktor, ale vás to bude boleť. Viete, prsty chirurga, aby som ja, čo som bol ako zámočník a opravár, karosérii, viete, všetko som ručne strihal, vystrihával plechy. Ja mám tak vycvičené prsty a ruky, že keď manželka nevie otvoriť kompotovú fľašu, tak mne dá buď víčko povolí, alebo hrdlo fľaše. Niečo musí povoliť. A ja teraz mu tie chirurgové prštieky mám zmačknúť. Hovorím, pán doktor, ale vás to bude boleť. Nestarajte sa, ako len vlázete, tak splačte. Dobre, tak som sa pripravil, nadýchol som sa a zmačkol. Ešte som len začal mačkať. Hovorí, dosť, dosť, dosť. Hovorí, pán Barkovci, vy zajtra pôjdete domov. Predstavte si, priamo z intenzívnej starostlivosti, piaty deň po operácii, do takého zásahu, viete si predstaviť, a piaty deň oni ma poslali domov. Volám svojej manželke a hovorím jej, Zuzka moja, poď pre mňa, lebo ma už tu nechcú. A čo sa im stalo? Hovorím, im nič, ale mne sa niečo stalo. A hovorí, tatínko, ale ja nie som pripravená, veď mi povedali, že týždeň budeš na intenzívke a potom dva týždne ešte sa budeš hore doliečovať a teraz ťa posielajú domov. A čo sa stalo? Hovorím, mamička, ja sa tak dobre mám, že už ma tu nechcú. A tak prišla pre mňa manželka a išiel som teda s ňou a hovorí, tatínko, idem do Kauflandu, musím nakúpiť niečo a počkaj v aute zatiaľ. Ja ťa včakať v aute nebudem. Tak viete si predstaviť, že s tým turbanom na hlave išiel som do Kauflandu a bol som ten najzaujímavejší artikel v celom obchode. Všetko sa to zaujímalo, že odkiaľ som to prišiel. No, viete si predstaviť, ale v mojej hlave odtedy, ako pán Ježiš tam povedal pri mne, že očistil som ťa a uzdravil som ťa, odtedy ani štipku bolesti, moji drahí. Viete si predstaviť, že moja služba je mnohonásobne viacej ako kedykoľvek predtým. Náročné sromaždenia a nielen kázania, ale do rána modlitby s ľuďmi, ktorí prežívajú vyslobodenie, uzdravenie. Mnohé situácie zložité, poviazaní ľudia. Jednoducho a nikdy ma hlava neboli. To je zázrak Boží. Je to, preto vám toto hovorím, bratia a sestry. Toto moje svedectvo bolo trošku dlhšie, ale hovorím vám to preto. Varujte sa toho, aby ste vo svojom srdci prenášali neodpustenie. Varujte sa toho, aby ste vo svojom srdci držali horkosť. Varujte sa toho, aby ste vo svojom vnútri sa omielali a trápili s nejakou vecou, ktorú aj tak neviete vyriešiť. Dajte ju Bohu. Odovzdajte to pánovi. Aby ste nepochodili, pozrite sa, ja som pred vami, stojím tu pred vami a hanbím sa. Ja by som tam mal sedieť a vy by ste mne mali kázať. Ale preto vám hovorím, pozrite na mňa, aký som nerozumný. Pozrite na mňa, že ako som neposlúchol pána, keď mi pán povedal odpusti, keď mi pán povedal zlož to, netráp sa. A ja som to nevedel a taká sebalútosť ešte k tomu, viete. A viete, tak prevrátený ne je srdce človeka. Ja neviem, aké je tvoje srdce, ale moje srdce je strašne prevrátené. A moje srdce ma toľkokrát v živote oklamalo. A tak volám na pána, aby mi bol milostivý. aby mi dal čisté srdce, aby mi dal úprimné srdce, aby mi dal úprimného ducha, aby som vedel všetko zložiť, aby všetko ľahko obklúčujúci hriech, aby som vedel zložiť a nenosiť to vo svojom vnútri. Lebo len uzdravený človek môže slúžiť uzdraveniu. Len oslobodený človek môže slúžiť oslobodeniu. Len radostný človek môže slúžiť iným ľuďom k radosti. A ja som toto prežil, bratia a sestry. A viete si predstaviť, keď mi už tam dávali tú umelú hmotu, lebo som mal prepadnutú hlavu, jak keby ma uhodili s niečím, tak mi dali sem nejaký taký klobúk, plembák z tohoto z umelej hmoty. A viete si predstaviť, asi týždeň na to, po operácii pozvali ma do Tatier na Račkovej doline. Poznáte tú našu teda ubytovňu a to centrum Jána Amosa Komenského. Boli tam ubytovaní bratia Poliaci a títo ma prosili, aby som im prišiel slúžiť ten týždeň. A bola tam aj jedna mladá rodinka, ktorá mala dievčatko, 6-ročné dievčatko, a toto dievčatko bolo posadnuté. Nikdy nepovedalo toto dievčatko ani to, jedno slovo, ani toľko, že mama. Nedokázala, lebo ten démon, ktorý bol na ňom, stále len škriekal. Viete, z nej vychádzali neustále škreky, prepáčte za tento výraz, ale skutočne to vypadalo, ako keby opice škriekali. Proste také zvuky škriekania z tohoto dievčatka vychádzali. A toto dieťa bolo agresívne a bilo svoju matku, bilo svojho otca. A táto rodinka len preto si zaplatila ten pobyt tam, že chcela, aby keď oni tam budú, že ma zavolajú hore na izbu, aby som sa modlil za ich dcéročku, 6-ročné dievčatko. A ja, viete si predstaviť, týždeň po operácii som bol. A tak som išiel hore na tú ich izbu. Aj vtedy som videl, ako to dieťa prišlo k otcovi, taký úder, k matke úder, škreky, proste každý tam, aj ten personál, aj tie kuchárky sa len dívali, že čo to za škreky, proste kresťania tu sú zídení a v takomto stave majú dieťa a tak ďalej. Každý sa tomu divil a sám som sa nikdy s takým niečím nestretol. A tak ma zavolali hore na izbu, aby som sa modlil za túto ich dcérku. Z jednej strany na posteli sedel kazateľ, na druhej posteli sedeli rodičia a do prostredku mi dali stoličku a tak sme obklúčili to dieťa. Dieťa bolo medzi mnou a tou stenou. A to dieťa, keď zistilo, že je obklúčené, tak sa stalo ešte agresívnejšie. Udieralo matku, udieralo otca, prišlo ku mne a ja som dostal, jednu som uštedril, druhú som uštedril. Dostal som a hovorím, páne, čo mám robiť? Čo mám robiť v tejto situácii? Pani Ježišu, zmiluj sa. Pane, ja nič nechcem vo svojej sile, ja chcem sa na teba dívať, ja chcem tvoje vedenie a tvoju milosť a aby si ty bol oslávený, aby si ty bol vyvýšený aj v tejto situácii. Čakám na teba, pane, ja nebudem nič robiť, kým ty ma nebudeš viesť. A Duch Svätý prehovoril cez hlas mojho svedomia a hovorí, chyť rúčku toho dievčaťa a modlí sa za ňu. Lenže čo ja, detko, oproti takému 6-ročnému decku, jak som chcel chytiť tú ruku, jak takú mi uštedrila, že kým som ju ja chytil, chcel teda chytiť, ona už bola pri stene. Tá moja reakcia oproti takému, ako had, taká bola šikovná. Hovorím, páne, pomôž tejto mojej starobe. A vidíte, že ešte ani to som nebol schopný, aby som chytil ruku toho dieťaťa. Ešte aj na to som bol odkázaný, na pána Ježiša. A pán mi hovorí, priprav sa a dám ju do tvojej ruky. A skutočne som sa tak pripravil, zachytil som ju, preložil som si do ľavej ruky, položil som ruku na jej hlávku a vtedy ste mali vidieť, jak škriekalo to zlo z nej, jak bola agresívna, zlostná bola úplne ako nejaké zvieratko, tak sa chovala. Prepáčte, pocikala sa, pošpinila sa. Jednoducho nebolo to ľudské, jak ten priebeh bol. Ale ja som čakal na Pána a začal som mene Pána Ježiša karhať toho zlého. A tak, ako keby som videl Pána Ježiša, že mu hovorí, že on je porazený nepriateľ a že on nič pekné nikdy nestvoril, že všetko to, čo Boh dokonale a krásne stvoril, tak to všetko on len kazí a ničí, a aby sa hanbil a aby vyšiel von menej Ježiša Krista. A potom som už neviem, či som ja viac kričal, či to dieťa viacej kričalo, ale tam musel byť strašný krik v tej miestnosti. Ale vnímal som, že Duch Svätý naplňa moje srdce vierou a nádejou. A naraz, asi neviem vám povedať presný čas, 3/4 hodinu, to mohlo byť hodinu, neviem. Ale naraz utichlo toto dievčatko. A ja som na to zareagoval, pustil som ju. Viete si predstaviť, celá došpinená, proste uplakaná, utrápené to dieťa. A díva sa na mňa, stojí predo mnou, neutiekla ku stene, stojí predo mnou. A tak je znovu výstrem dlaň a ona pristúpila a položila svoju rúčku do mojej dlani. A vtedy som vedel, že je už oslobodená. Ale aké to bolo nádherné, bratia a sestry. To, čo som nikdy nebol pomyslel, že toto dievčatko začalo hovoriť. Dovtedy nikdy ani mama nepovedala, ale ona začala pomenovávať svoju ruku, svoju nohu, svoje časti, oči a tak ďalej. A potom som požiadal rodičov, choďte von teraz s ňou, choďte do toho lesa, prejdite sa, choďte na huby. A keď som sa díval cez okno, videl som, ako to dievčatko hovorí svojmu ockovi, ocko, nie tadiaľ, poď za mnou poď. Tak som plakal, lebo som videl Pána Ježiša v jeho moci a v jeho sláve. Ako Pán Ježiš aj dnes koná veľké veci. Viete, a to bolo týždeň po operácii. A preto vám hovorím, že vtedy som bol najslabší, viete, odkázaný na každú radu Božiu, na každý jeho dotyk, na každú jeho milosť. A vtedy, tak ako Pavel hovorí, keď sme my slabí, vtedy je on mocný. Keď mu dôverujeme, keď očakávame na neho. A bola tam jedna kuchárka. To som sa dozvedel odtiaľ, ktorá chodila do evanjelickej cirkvi a pán farár ju často volával, poď, prečo neprídeš do kostola? Pán farár, to nie je pre mňa, také veci to pre babky a ja tam nepôjdem. A teraz táto kuchárka, keď vidí, že toto dieťatko, ktoré dovtedy škriekalo a ktoré dovtedy proste tam iba znepokojovala aj ten personál, aj to všetko, ona keď počula, že je teraz to dieťa kľudné, že hovorí k svojej matke, tak zobrala telefón a volá k svojmu farárovi, pán farár, a on, no čo je, ja už verím, a začala chváliť pána v telefóne. Lebo moje oči videli Boží div. Ďaká pánu Ježišovi. Sláva pánu, bratia a sestry. Vtedy som si spomenul na jednu vec, čo hovorí pán Ježiš. Hovorí, ameň vám hovorím, že tu stoja niektorí, ktorí neuvidia, neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia prichádzať kráľovstvo Božie v moci. Viete, čo to znamená v moci prichádzať kráľovstvo Božie? Viete, kráľovstvo Božie je niečo, čo mi v poslednom čase Boh odhaluje ako tajomstvo. A ja by som vás chcel veľmi povzbudiť k tomu, aby ste začali hľadať tajomstvo kráľovstva Božieho. Dneska už sa všeličo káže v cirkvách, všeličo sa hovorí, ale nepočujete vysvetľovať, čo to je kráľovstvo Božie a čo nie je kráľovstvo Božie. Ale keď pôjdete do evanjelií, všimnete si, že Pán Ježiš Kristus posiela svojich učedníkov a sám chodí po dedinách a mestečkách a čo robí, brat Dali? ukáže kráľovstvo Božie. A to kráľovstvo Božie hovorí, ešte aj vtedy hovorí, keď ho obviňovali, ty démonom, hej, kniežaťom démona, vyháňaš démonov, a on, čo hovorí pán Ježiš, ale ak to ja prstom Božím vyháňam démonov, hovorí pán Ježiš, tak čo? Tak sa priblížilo k vám kráľovstvo Božie. Haleluja. Teda skúmajte, moji milovaní, to máte za domácu úlohu. To za jeden deň ani za dva nevyskúmate. Ale čítajte písmo a hľadajte tajomstvo kráľovstva Božieho. Kráľovstvo Božie tak začína, že sa v mojom srdci stáva kráľom Ježiš Kristus, kráľom a pánom, tým zvrchovaným a najvyšším a jediným, a takisto aj v srdci mojho brata Dalibora. A takisto aj v srdci tvojom a tvojom a tvojom. A kráľovstvo Božie je kde? Medzi vami. A to ma tak oslovilo, to svedectvo milej sestry, ktorá hovorila o tom, že ona túžila po prijatí. Viete, po čom ona túžila? Ona túžila po kráľovstve Božom. Viete, kráľovstvo Božie, to je vzťah. Mnohí ľudia sú v cirkvi roky a nikdy nepochopili tajomstvo kráľovstva Božieho. A neprišli na to, že kráľovstvo Božie je vzťah. Nikdy nedávali dôraz na vzťahy. Mnohokrát sedia roky vedľa seba bratia a sestry alebo veriaci ľudia a ani nevedia, že či miluje toho brata alebo nemiluje. No, znesieme sa, no, ujde to, dá sa to vydržať, hej? Ale kráľovstvo Božie nie je o tom, že sa to dá vydržať jeden s druhým. Ale kráľovstvo Božie je niečo viac. Kráľovstvo Božie je myseľ Kristova. Tá jednomyselnosť. Viete, keď v tvojom srdci je Kristus, keď v mojom srdci je Kristus, keď v našich srdciach je Ježiš Kristus a naša myseľ je plná mysle Kristovej a slovo Kristovo bohate v nás prebýva, tak prežívame dokonalú jednotu. To znamená, že ty potrebuješ a ja potrebujem, aby som skúmal a otvoril svoje srdce pre hľadanie kráľovstva Božieho. Pozrite sa, koľkých podobenstvách pán Ježiš hovorí o kráľovstve Božom. Kráľovstvo Božo je tomuto podobné. Kráľovstvo Božie je tamtomu podobné. Ako veľmi záleží pánu Ježišovi na kráľovstve Božom. A viete, prečo sa nekáže kráľovstvo Božie? Preto, že ľudia sa zaujímajú o to, aby si vytvárali určité náboženské skupiny a hrajú sa na svojom piesočku a hľadajú a súperia medzi sebou. Hej? My sme lepší ako tamtí. Alebo my to lepšie vieme, alebo lepšie rozumieme ako tamtí. Ale kráľovstvo Božie vôbec nie je o tom. Viete, o čom je kráľovstvo Božie? To, že sa milujeme. Podľa čoho budú poznať, že ste moji učeníci? Čo hovorí pán Ježiš? Podľa toho, že budete mať lepšie učenie ako tamtí druhí však? Alebo podľa toho, že budete proste nadšenejší mať bohoslužby ako tamtí? Podľa čoho? Nahlas. Budete mať lásku medzi sebou. Teda kráľovstvo Božie je o vzťahoch. A chceme budovať kráľovstvo Božie a skutočne, aby tu Boh činil divy a zázraky, aby kráľovstvo Božie prišlo v moci. Tak, bratia a sestry, my potrebujeme pochopiť, že sme vzácni jeden druhému a že sa milujeme navzájom. Ak nemáme túto lásku, ak nemáme tento cieľ tu na zemi, aby tie naše vzťahy boli sväté, aby tie naše vzťahy boli požehnané, Duchom Svätým presýtené, tak nikdy nebudeme vidieť kráľovstvo Božie v moci. A Boh chce ho dať v moci. Veríte tomu, že áno? Na povzbudenie viery vám poviem. Pozvali ma do jedného do nemocnici jednej, aby som išiel slúžiť jednej mamičke, ktorá zomierala, a pozvala ma jej dcéra aj so zaťom. A hovorili, bratčanko, celý život sme sa modlili za túto matku a teraz lekár povedal, že už sa zajtrajšieho dňa nedožije. Mohol by si prísť a poslúžiť tejto mamičke. Snáď jej Boh dá milosť, že otvorí sa jej srdiečko a bude môcť prijať Pána Ježiša, bude môcť prijať aspoň poslednej chvíli ako lotor na kríži. A ja som poslúchol. Išiel som, viete, a vždycky, keď idem, tak kdekoľvek idem, vždycky mám so sebou fľaštičku s olejom. Ja nikdy nejdem nikde. Ešte ani na ulicu nejdem, ešte ani do obchodu nejdem bez oleja. Lebo nikdy neviem, koho stretnem. A tak som išiel do tejto nemocnici a prišiel som, vidím, na posteli leží kostra obtiahnutá kožou a bolo mi povedané, že má rakovinu a že pred mesiacom ju otvorili a že má samé metastázy, celé vnútro, takže ju zašili naspäť a nič s ňou nerobili, nič jej nevyrezávali, lebo že nevideli význam a že odtedy je len na infúziách, odtedy nie je ani nepije nič, len čo infúziami ide. A pozerám sa na tú osobu, kostra oblečená v koži, oči zapadnuté, zovrelo moje srdce, tak ako som videl nášho pána, nášho majstra, pána Ježiša, že vždy, keď prišiel a mal slúžiť, tak mal súcit, mal srdce pre tých ľudí. A tak zovrelo aj moje srdce a prišiel som k tejto osobe a videl som, že tie hlboké oči sa dívajú na mňa ako dve hlboké studne a hovorím jej, drahá mamička, mám pre teba radosnú správu. Pán Ježiš ma poslal, aby som ti zvestoval, že ti Pán Ježiš všetky tvoje hriechy odpustil. Od tvojho narodenia, od tvojho detstva až do tejto chvíli všetky tvoje hriechy sú odpustené. Pán Ježiš zaplatil za tvoje hriechy. A Pán Ježiš ti dáva milosť. Prijímaš to. A naraz vidím, tá kostrička zakýva hlavou. A hovorím, a chceš prijať Pána Ježiša do srdca? Pomôžem ti. Povoláme do srdiečka Pána Ježiša. A znovu pokývala hlavou. Tak som jej povedal, každé slovo, čo budem hovoriť, preži, dokonale ho preži. Chyť sa, pevne sa chyť každého slova. A ja sa budem za teba teraz modliť. A tak som vyznával jej hriech, hriešný život, minulosť. A ďakoval som, že Pán Ježiš jej odpúšťa, že ju očisťuje. A otváram srdce, Pane, pre teba. A vstúp do mojho srdca. A zaujmi trón mojho srdca. A buď mojim kráľom, mojim pánom. A vítam ťa, Pane Ježišu, v mojom srdci, že ty si pán a ty si kráľ. A milujem ťa, Pane. Amen. A keď som pozrel na ňu, vidím, ako je žiari tvár. Ako, viete si predstaviť, že ten tieň smrti odišiel z jej tváre. A keď som ju videl, tú tvár, tú kostričku, ako sa raduje, ako tie z tej studni, ako keby svetlo vychádzalo, zobral som olej, pomazal som ju a v mene Pána Ježiša. Lebo tak je napísané Efežanom, že skrze cirkev je hlásaná prerozmanitá múdrosť a moc Božia tým temnostiam a tým mociam temna. A hovorím, a ty, duch nemoci, ty, ktorý si si myslel, že večne budeš panovať nad týmto telom, teraz ti oznamujem, tak ako písmo hovorí v Efežanom, že si porazený nepriateľ a že sú spočítané tvoje chvíle, dokiaľ budeš v tomto tele. Výjdi von v mene Pána Ježiša Krista, karhám ťa v mene Ježiša Krista a výjdi von z tohoto tela. A príď Duchu Svätý a naplň každú buňku tohoto tela. Osláv sa, Pane Ježišu. O, vďaka ti, Pane, že teraz i telo, i duša, i duch je v tvojej moci a tvojej láske. A videl som, ako žiari jej tvár. Ona sa nevedela ani pohnúť. A potom odišiel som domov. Lekári čakali druhý deň smrť. Smrť neprichádzala. ale pacientka pýtala vodu, že dajte mi piť. Ďalší deň dajte mi jesť. A piaty deň už stolica, prepáčte, vychádzala jej cez ústa von. A lekári boli zdesení, pretože oni čakali jej smrť. A ona nezomiera, ona začína jesť, ona začína proste, má snahu o život. A predstavte si, že oni museli ju znovu rozobrať, rozpárať, pozrieť sa, že prečo vlastne tá strava nejde tam von, kde má ísť, prečo to vychádza von cez ústa, a zistili, že je prišili črevo. Roztvorili ju a lekár hovorí, a to kto konštatoval takú vec, že tu je rakovina? Však tu ani jedna metastáza v tomto tele nie je. Haleluja. Bratia a sestry, táto žena prišla domov. 2 mesiace žila a hovorila svojej dcére, keď prídem domov z nemocnici, tak zamiesím cesto a upečieš bratovi Šankovi langoše. Radovala sa a ja som sa už tak tešil na tie langoše. Viete, čo sa stalo? Táto rodina mala v druhej rodine protivenstvo. Oni zavolali čarodejníka, aby nedali slávu Bohu. A čarodejník tam robil nejaké veci, aby vlastne, lebo oni videli, že tá matka sa uzdravuje, že sa tá matka zbiera, tak aby nebola sláva Božia, ale aby dali slávu tomu čarodejníkovi. Viete, čo sa stalo? Táto žena, keď už krásne, pekne sa vyvíjala, už pripravovala sa zostúpiť dole z postele, tak po 2 mesiacoch tak ona zaspala. Pán Boh si ju odvolal. Tak som plakala a hovorím, Pane Ježišu, také nádherné veci, tak veľké veci si urobil. Prečo toto je? Prečo to takto muselo skončiť? A viete, čo mi povedal Pán? Ja svojej slávy nikomu nedám. Nedám. Ja som si ju povolal do svojej slávy. Ona je u mňa, ale ja svojej slávy nikomu nedám. A tak som veľmi vďačný, bratia a sestry, že to nie je jediný prípad. Mohol by som knihy písať o tom, ako Pán Boh predivne koná. Na tebe je, že či chceš kráľovstvo Božie prijať do svojho srdca. Či chceš byť v tomto kráľovstve. Vy ste počuli to svedectvo milej sestry Zuzky. Ako ona hovorila, ona túžila po prijatí. Ona túžila potom, aby zažila to prijatie. Viete, ak my chceme, aby ľudia prichádzali, aby boli ľudia spasení aj v tomto zbore, v tomto zhromaždení, aby mnohí prišli do tohoto zboru, oni musia cítiť, že sú prijatí. Oni musia cítiť to, že tu ich milujú. Že tu je kráľovstvo Božie medzi nami. Nie na tom v tom záleží kráľovstvo Božie, že tu budeme hlasno kričať na modlitbách a ja neviem, čo sa tu všetko bude extáze diať. Vôbec nie. Kráľovstvo Božie nie je o extázach. Kráľovstvo Božie je o vzťahoch. Amen. Spomeňte si na toho, na tých vyzvedačov, ktorí išli z tej zasľúbenej zeme. Niektorí mali vo svojich taškách alebo vreckách mali jablka a ja neviem čo všetko. Hej, to sa dalo schovať. Ale jednu vec nevedeli schovať. Viete, čo to bol? No kto mi pomôže? To museli dvaja niesť. Hrozno. Veľký strapec hrozna. A predstavte si, toto bolo medzi dvoma. Rozumiete? Jablčko alebo tie iné ovocia, tie si mohli uložiť. Ale to ovocie, ten strapec hrozna, ten bol medzi dvoma. A viete si predstaviť, že keď ten strapec vysel až po zem dole, ako musel ten Jozua a Kálev, ako museli proste opatrne kráčať, aby si nekopali jeden druhému do pety, lebo by to kopali strapec. Ako by ten strapec vypadal, keby prišiel? Oni museli úžasne takne. Ľavá. Ľavá. Rozumiete? A brat môj, teraz zväčšiu súdňu. A pozor, aby sme neublížili tomu strapcu. Viete, čo je to najžiadúcnejšie? Ten strapec bol najžiadúcnejší. Ten strapec bol najväčším svedectvom tej zasľúbenej zeme. Vieš, čo je najväčším svedectvom toho, čo tam nás čaká v nebesiach? Božia láska! Bez lásky, hovorí Pavel, som ničím. Bez lásky, hovorí Ján apoštol, nepoznal som Boha. Ako môžem povedať, že milujem Boha, ktorého som nevidel, ak nemilujem brata, ktorého vidím? To znamená, že ten strapec bol medzi nimi. A hovorí, tak poznajú, že ste mojimi učedníci, že budete mať lásku medzi sebou. A chránte ju. Buďte taktní voči sebe. Jeden druhého za úcte považujte lepšie, za vyššieho od seba. Aby ste nedoničili ten strapec, aby ste ho nedokopali, aby ste ukázali tým ľuďom, ktorí prichádzajú, aby ste ukázali, že aké je nádherné to kráľovstvo Božie, aké je to krásne vojsť, aké nádherné je to ovocie. Prečítam vám jedno slovo a tým ukončím. Lukášovo evanjelium, 9. kapitola. Dvadsiaty verš. A vravel všetkým, ak chce niekto ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž na každý deň a tak nech ma nasleduje. Ak chce ísť niekto za mnou, vravel všetkým. Aj teraz hovorí Pán Ježiš všetkým. Ale ak niekto, viete to, ako keby povedal s tým, že asi nie všetci budú chcieť ísť touto cestou. Asi nie všetci chcú zaplatiť tú cenu toho nasledovania. Ale aké nádherné by to bolo, keby dnes večer sme všetci mali vo svojom srdci to nádherné rozhodnutie, že áno, ja chcem zaprieť sám seba. Chcem zaprieť sám seba, vezmuť svoj kríž a tak nasledovať Krista. Poď k nemu. Ja ťa volám, či si mladý alebo starší. Ak tak cítiš, že doteraz si žil len náboženstvo, ale nežil si kráľovstvo Božie, Pán Ježiš ti dá možnosť, aby si činil z toho pokánie. Ak chceš nasledovať Krista, poď dnes. Zajtrajší deň nie je slúbený nám. Dnešný deň nám je slúbený. A tak hovorí Pán, dnes keby si počul jeho hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Dnes je čas milosti. Dnes je deň spasenia. Dnes je ten čas, keď môžeš to slovo, ktoré tu bolo dnes hovorené, postaviť pred seba ako zrkadlo a uvidieť svoju tvár a povedať, Pane, ja chcem kráľovstvo Božie. Ja chcem ísť za tebou. Ja chcem milovať svojich bratov a sestry. A viem, že to nie je obmedzené len administratívou cirkvi, ale kráľovstvo Božie je medzi nami. To nemôže byť obmedzené lištou alebo administratívnym zoznamom ľudí, ktoré majú ľudia. A viete, prečo som o tom presvedčený? Že je to tak? Lebo je napísané, že Pán Ježiš príde pre svoj ľud ako kto? Ako zlodej. Náš Pán ako zlodej. No viete si to predstaviť? A viete prečo? Lebo on musí ukradnúť svojich z cirkvi. On musí ukradnúť zo všetkých denominácií. Možno, že ani ty dali, by si nedal svoji. Pane, budem musieť ísť do zamestnania. ak si ich zobereš v sebe. Prepáč, ja viem, že ty miluješ prácu. Ale sú niektorí farári, ktorí idú za to za farárov alebo za kazateľov, lebo netreba robiť. Ó, viete čo? Farár vstane ráno a už má fajrond. Nie. Jednoducho, my chceme ísť za Ježišom. My chceme zaprieť sami seba. My chceme zobrať kríž na seba a chceme nasledovať Pána Ježiša. A chceme prežívať kráľovstvo Božie v moci. A viete, čo je moc? Niektorí kresťania demonštrujú moc Božiu tým, že padajú dozadu, alebo nejaké extra, nejaké extrémy sa dejú s nimi. Ale niekto sa ma opýtal, bratčanko, ako ty vnímaš moc Božiu? A ja som povedal, ja nie v tom vnímam moc Božiu. Viete, v čom vnímam moc Božiu? V moci Božej lásky. V moci Božej lásky. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, Pána Ježiša Krista, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal život večný. To je moc Božej lásky. Veľa, veľa svedectiev by som vám o tomto vedel rozprávať. Ale neviem, čo robíte tu v Košiciach. U vás strašne uteká čas. A už musím povedať amen. A pritom ešte len odrobinku, štrbinku z toho som vám odovzdal, čo Pán Ježiš položil do mojho srdca. Poďte, budeme sa modliť. Drahý náš nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za tento dnešný večer. Ďakujeme ti za to, že môžeme počuť tvoje slovo. Ďakujeme za to, že môžeme počuť tvoj, cítiť tvoj dotyk vo svojich srdciach. Ďakujeme, že staviaš nám svoje slovo ako zrkadlo a vidíme každý tú svoju tvár. O Pane, ďakujem ti, že ty hovoríš nielen to, čo uši počujú, ale ty hovoríš tam pri každom jednom srdci. Hovoríš veľmi osobné slovo ku každému jednému. A ja ťa chválim a radujem sa z toho. A ďakujem, že budeš pokračovať, Pane, a že budeš rozvezovať putá, že budeš vyslobodzovať, že budeš uzdravovať. Aj v tejto chvíli autorite mena Pána Ježiša Krista staviam sa voči tomu povrazu a voči tomu jarmu, ktorý ti Satan položil na tvoj krk. A mene Ježiša Krista v autorite jeho mena lámeme toto jarmo a trháme tento povraz. Buď slobodný, brat môj. Buď slobodný od toho alkoholu. Buď slobodný od toho svojho poviazania. A netráp sa, tak to hovorí Pán. Neboj sa, zomrel som za teba, aby si už nemusel viac dvíhať pohár. Aby si nemusel už viac dvíhať cigaretu do svojich rúk. Som zaplatil, každou kvapkou svojej krvi som zaplatil za teba. Chválim ťa, Pane Ježišu. Chválim ťa za to, že si tu prítomný a že si prítomný na to, aby si nás oslobodzoval, aby si nás očisťoval, aby si nás volal k sebe, Pane, aby si nás učinil Božími deťmi. O, chválim ťa za to. A teraz, keď máme svoje hlavy, svoje srdcia sklonené pred Bohom, a tak prežívam, že Boh hovoril osobne k tebe a chceš ho nasledovať. A chceš celým srdcom hľadať kráľovstvo Božie. A chceš tvoriť, pracovať a vytvárať to kráľovstvo Božie v svojom prostredí, vo vzťahoch k bratom a sestrám. A pochopil si, že teba volá Boh. Zodvihni svoju ruku. Nech ťa požehná Pán. Haleluja. Aj teba nech požehná tam Pán. Aj teba tam vzadu. Haleluja. Je tu ešte niekto? Aj teba tam hore. Sláva Pánu, haleluja. Aj teba tam. Ďaká ti, Pane Ježišu. Je tu ešte niekto? Je to tvoj čas. Pán Ježiš ťa volá. Je to tvoj čas. Ďakujem, Pane Ježišu. Ďakujem za tvoj dotyk. Ďakujem za tvoju prítomnosť. Ďakujem, Pane Ježišu, že Ty nás očisťuješ, že nás oslobodzuješ, že nás uzdravuješ, že nás pozdvihuješ, Pane. Ďakujeme, že nás netlačíš dole, že nedávaš na nás tieň smrti, ale dávaš na nás svetlo života, svetlo svojej milosti. Požehnaj tento zbor, požehnaj tieto srdcia, požehnaj mladých i starých, požehnaj deti i dospelých, požehnaj všetkých mužov i ženy, požehnaj kazateľa tohoto zboru, požehnaj staršovstvo tohoto zboru. O, Pane, a čin nové a veľké veci a daj im pochopiť, Pane, že Tvoja moc sa prejavuje v moci Tvojej láske. Požehnaj, Pane Ježišu, tento zbor, požehnaj tieto zhromaždenia a daruj tú milosť, aby mnohí mohli poznať, že toto sú Tvoji učedníci, keď prídu aj zajtrajšieho večera na toto miesto, mnohí priatelia, aby cítili prítomnosť, moc Božej lásky v tomto zhromaždení. O, príď, Duchu Svätý, a zažni túto lásku v našich srdciach k Pánu Ježišovi ponajprv a jeden k druhému. A vy, drahé srdcia, vy, ktorí ste si dvíhali svoje ruky, že sa rozhodujete a chcete ísť naplno za Ježišom a chcete budovať to kráľovstvo Božie vo svojich rodinách, vo svojom zbore, všade tam, kde vás Boh postavil. V tejto chvíli v mene Pána Ježiša Krista ti hovorím. Tak to hovorí Pán. Neboj sa, lebo som ťa vykúpil. Povolal som ťa tvojim menom. Môj si ty. Neobzeraj sa v strachu, ale dívaj sa dopredu na veľvodcu a dokonávateľa tvojej viery. A neboj sa, ja som s tebou po všetky dni až do skonania sveta. Sláva ti za to, Pane Ježišu. Sláva ti za tvoju prítomnosť. O, vďaka ti, Pane. O, poď s nami do našich domácností. Poď tam, kde ideme, Pane. Chceme sa držať teba za ruku. Na každom kroku byť s tebou a prežívať to tvoje kráľovstvo. Ďakujeme ti jeden za druhého. Ďakujem ti za mojho drahého brata, spolupracovníka, spolubrata Dalibora. Ďakujem ti za tento zbor. Ďakujem ti, Pane, že konáš veľké veci. Sláva ti, haleluja, haleluja. Amen.